Xifaniso xa nhungu. Samuel endlwini ya Xikwembu. Samuel wo sungula ku avanyisa ko sungula ndzimana ya 24 ku ya ka 28. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 12 ku ya ka 21. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 3 ndzimana ya 1 ku ya ka 21. Loko Samuel a ha ri n'wana, Ana u n'wi nyiketile eka Xikwembu. U n'wi tekile a ya tshama na Heli etempeleni ya Xikwembu. Heli u dyondzise Samuel ku dzunisa Xikwembu. Heli a ri na vana vambirhi. Vana va Heli a va ri vapriste lava a va nga pfuni nchumu. Siku rin'wana Samuel a etlele ni vusiku endlwini ya Xikwembu. Xikwembu xi mu vitanile. Samuel u tutumele eka Heli a fika a ku, hi mina loyi, hikuva u ndzi vitanile. Kambe Heli a ku ka Samuel, a ndzi ku vitananga, tlhela u ya etlela. Leswi swi humelele ka 3. Kutani Heli u swi vonile leswaku u vitaniwa hi Xikwembu. Hi loko a byela Samuel leswaku a tlhelela eku etleleni, kutani a n'wi byela leswaku loko a vitaniwa nakambe a hlamula a ku, vulavula hosi hikuva mina nandra wa wena ndzi yingisile. Xikwembu xi vulavula na Samuel ko tala. Samuel u vile muprista lenkulu, muprofeta na murhangeri wa Israyele. Xikwembu xa ha vitana vanhu ku xi tirhela tanihiloko xi vitanile Samuel. A hi yingiseni Xikwembu, hi yingisa vito ra xona.